Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Bývalý izraelský premiér Olmert a bývalý palestínsky minister zahraničných vecí Al-Kidva viedli s pápežom dialóg o mierovom pláne. Vatikán dnes navštívil prezident Libérie Joseph Niuma Boakai, ako aj kráľ Mswati III ze Svatinského kráľovstva, čiže bývalého Svazijska v Afrike. Monsignor Forgáč nám opäť povie o svojich skúsenostiach zo synody biskupov o synodalite, ktorá prebieha vo Vatikáne. V piatok, 18. októbra, v deň liturgického sviatku evangelistu svätého Lukáša, vás z Vatikánu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Dnes sa koná iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec za mier vo svete. Vďaka všetkým chlapcom a dievčatám, ktorí sa do nej zapájajú. Pripojme sa k ním a zverme národy trpiace vojnou príhovoru Panny Márie. Tento odkaz dnes cez sociálne siete rozoslal pápež František. Druhý dnešný odkaz Svätý Otec opäť venoval modlitbe. Píše: Modlitba je naším srdcom a hlasom a stáva sa srdcom a hlasom mnohých ľudí, ktorí sa nevedia modliť, alebo sa nemodlia, či sa nechcú modliť, alebo sa modliť nemôžu. My sme ako orodovníci srdcom a hlasom týchto ľudí, ktorí stúpa k Ježišovi, stúpa k Bohu Otcovi. Vatikán. Denník Svätej stolice L'Osservatore Romano zverejnil rozhovor s bývalým izraelským premiérom Ehudom Olmertom a bývalým palestínskym ministrom zahraničných vecí Násirom Al-Kidvom, ktorých prijal pápež František na audiencii včera vo štvrtok 17. októbra. Ich návrhom je aj to, aby bol Jeruzalém spravovaný prostredníctvom správcovského úradu piatich štátov vrátane Izraela a Palestíny. Bolo to dôležité a emotívne stretnutie. Svätý Otec prejavil mimoriadny záujem o mierové úsilie na Blízkom východe. Ehud Olmert, 78-ročný bývalý predseda vlády Izraela, sa včera stretol s pápežom Františkom spolu s bývalým ministrom zahraničných vecí Palestíny Násirom Al-Kidvom a delegáciou mierových aktivistov. Ehud Olmert, ktorý bol premiérom do roku 2009, v minulosti významne prispel v rokovaniach o mieri na Blízkom východe. Za jeho vlády bolo podpísané prímerie vo vojne v Libanone v roku 2006 a bol zodpovedný za posledný reálny pokus o dohodu o vytvorení dvoch štátov s palestínskym prezidentom Mohamedom Abbasom, ako rozvoj dohôd zosla v roku 1993, ktoré sa neskôr nepodarilo dosiahnuť. Pápež František nám viac ako pol hodiny venoval mimoriadnu pozornosť, pričom vysvetlil, že denne sleduje každý vývoj konfliktu a že je každý deň v kontakte s kresťanmi v Gaze. Svätému Otcovi sme predložili náš mierový návrh pre Gazu, ktorý predpokladá okamžité prímerie, prepustenie izraelských rukojemníkov, ktorých stále zadržiava Hamas, zároveň so súčasným prepustením dohodnutého počtu palestínskych väzňov v izraelských väzniciach a obnovenie rokovaní o vytvorení dvoch samostatných štátov vo vzájomnom mieri, vysvetľuje bývalý palestínsky minister Násir Al-Kidva, ktorý je v Palestíne známy nielen svojimi mierovými postojmi, ale aj tým, že je synovcom historického vodcu Organizácie pre oslobodenie Palestíny Yasira Arafata. Milí poslucháči, teraz si už vypočujme ďalšiu časť rozhovoru s košickým pomocným biskupom Marekom Forgáčom, ktorý sa vo Vatikáne zúčastňuje na synode biskupov o synodalite.
Je taká téma, ktorá nejak vás sa tak osobitne dotkla, alebo o ktorej si myslíte, že možno treba viac hovoriť?
Tak ja celý čas vlastne myslím na to, že keď rozprávame o tých rôznych nových formách, spôsoboch a miestach, kde cirkev má pôsobiť, kde má hlásať radosnú zvesť evanjelia, ale je to stále atraktívna radosná zvesť, verím, že vždy bude radosná atraktívna zvesť evanjelia, tak potrebujeme pamätať na to, že si to vyžaduje z našej strany určitú obetu a ochotu zanechať svoju komfortnú zónu, vychádzať zo seba a prichádzať k druhým. No a potom, čo ma tak veľmi oslovuje na celom synodálnom priebehu, je to, že my tu nejdeme, alebo neuvažujeme o tom, že ako modernizovať cirkev. Myslím, že to by vôbec nebolo správne slovo, alebo ako ju prispôsobovať tomuto modernému svetu. Ale práve, že my hľadáme cesty, ako sa vrátiť ku prvotnej cirkvi. Ku prvotným kresťanom, ktorí v sebe nesli úžasnú sílu ohlasovania evanjelia a vlastne my tam čerpáme inšpiráciu, aby sme to vedeli potom aktualizovať v tejto dobe, v ktorej teraz žijeme. A potom, čo by som ešte spomenul, je, že keď hovoríme o synodalite, tak to nie je nejaká charakteristická črta alebo vlastnosť cirkvi, ktorá by mala byť otrhnutá od ostatného, ale veľmi sa zdôrazňuje na synode, že tú synodalitu máme chápať v súvislosti s misionárskou úlohou cirkvi. Pretože keby sme uvažovali iba o synodalite, tak to by sme sa uzatvárali do seba. By sme sa izolovali od tohto sveta, riešili by sme len seba samých. Ale to všetko má svoj konkrétny cieľ, to znamená, ako byť skutočnou misiou. Naozaj v tomto svete, modernom svete, v tomto mobilnom svete, digitálnom svete, my potrebujeme hľadať spôsoby, ako sa stávať každým dňom novými misionármi pre tento svet. A k tomu má vlastne slúžiť tá synodalita.
Ja som sa ešte chcela spýtať na tému žien, ktorá dosť sa často ozýva najmä v médiách v súvislosti so synodou a tých novinárskych briefingoch. Čo u vás tak rezonuje v tejto oblasti? Alebo napríklad spomínam si, že sa hovorilo o seminároch, že tam by malo byť možno viac nejakých laických expertov alebo žien zasvetených v rámci tej formácii kňazov. Ako je to na Slovensku napríklad?
Ja môžem povedať, že na Slovensku, a keď nepoviem za všetkých, ale určite za niektorých, napríklad v našich kňazských seminároch, určite prizývame laikov a laičky, aby spolupracovali na formácii budúcich kňazov. Takisto môžem povedať za minimálne za náš úrad, arcibiskupský úrad a určite aj za iné, že sme veľmi otvorení pre to, aby mali svoje miesto tam laici a laičky. Je veľmi dôležité, aby žena mala svoje miesto v cirkvi, aby sme zdôraznili dôležitosť, je veľmi pekné dať sa inšpirovať pohľadom ženy na určité veci, na niektoré problémy, ale takisto dať priestor aj v rozhodovacích procesoch ženám. Myslím, že toho sa nejako nemusíme obávať, veď v podstate najvyššie percento účasti na bohoslužbách našich kostolov majú práve ženy, čo je veľmi pekné. Ale v súvislosti s tým už viackrát zaznelo aj na synode, či už v rozhovoroch v malých skupinkách, alebo aj pri prezentáciách pred celou asembleou, že nemá tu ísť o nejakú nárokovateľnosť v tom takom úzkom slova zmysle, že žena má mať miesto v cirkvi, ale aby sme to vedeli chápať a brať v také komplexnosti. To znamená, že muž a žena sú si navzájom recipročný. To znamená, že ak chceme zdôrazniť úlohu ženy, tak podobne zdôrazňujeme aj úlohu muža. Napríklad v jednej situácii zaznelo to, že ako napomôcť tomu, aby sme viac zaangažovali mužov laikov. Zdôrazňujeme ženy, to je veľmi správne, ale keď hovoríme o tom, že väčšie percento v našich zhromaždeniach v kostoloch sú práve ženy, ako osloviť mužov laikov, aby viac prichádzali na liturgické slávenia, aby sa aj viac angažovali v živote cirkvi. Čiže treba takto komplexne vziať, netreba sa nejako báť tejto témy. Táto synoda nejde meniť doktrínu, názory môžu zaznievať rôzne. Môžeme si ich vypočuť, na tom predsa nie je nič zlé. Ale buďme v tom taký tolerantní a zároveň ukotvení v tradícii a v pravde evanjelia.
Ďalej ma napadá z tých tém aj dôležitosť katechétov. Svätý Otec to veľakrát aj na svojich cestách v krajinách, kde chýbajú kňazi, zdôrazňuje, že akú úlohu majú veľkú katechetí. Alebo potom aj pomoc manželským párom nielen pred manželstvom, ale už aj v tých začiatkoch možno. Tam by mohli mať úlohu aj tí laici, muži i ženy.
Tak ten život iniciačných sviatostí a potom aj sviatostí manželstva nemá sa redukovať iba na moment prijatia sviatosti, čo sa žiaľ často stáva. Možno je to trošku rozšírené ešte o nejakú prípravu predtým, povedzme príprava na krst dieťaťa, na prvé sveté prijímanie, na sviatosť birmovania, príprava na manželstvo, ktoré je mimoriadne dôležitá. ale má to byť akoby takým súvislým kráčaním celoživotným. Čiže máme pomáhať si nielen pri nejakej krátkodobej príprave na prijatie sviatosti, povedzme na prijatie sviatosti manželstva, ale máme byť tu nápomocný počas celého kráčania života. Možno niekedy tá starostlivosť pastoračná o veriacich po prijatí sviatosti ešte dôležitejšie ako pred prijatím sviatosti.
Pred tou synodou bol aj kajúca pobožnosť, aj malé rekolekcie. Máte z toho nejaký zážitok, ktorý by stal za zmienku?
Boli to duchovné cvičenia dvojdňové pred začiatkom synody. Pondelok, utorok, v stredu potom slavnostnou svätou omšou začala synoda. Tak to bolo aj minulého roku, aj keď minulého roku sme boli fyzicky na inom mieste prítomní počas duchovných cvičení, teraz to bolo organizačne trošku jednoduchšie. Počas celého procesu synody je veľmi zdôrazňovaná rovina modlitby, rovina liturgických slávení, rovina takého uzobrania sa do seba, pretože ako pápež František zdôrazňuje, ako zdôrazňujú organizátori synody, že tu nejde o nejaký parlamentarizmus, alebo v žiadnom prípade tu nejde o nejaké demokratické rozhodovanie, ako to vidíme v spoločensko-politickom živote, ale tu ide o metódu rozlišovania v duchu. To znamená, často sú rôzne príspevky jednotlivých delegátov alebo aj práca v skupinkách prerušované chvíľou ticha alebo modlitbou. A myslím, že takto je to správne, takto to má byť. No a potom bola tá kajúca pobožnosť v začiatkoch synody. Bola veľmi silná pre všetkých účastníkov a myslím, že aj pre tých, ktorí z diaľky sledovali túto udalosť, pretože vlastne zazneli veľmi silné slova odprosenia od najvyšších predstaviteľov cirkvi, od kardinálov, od prefektov jednotlivých dikastérií, ktoré vždy začínali slovami: prosím o odpustenie, pociťujúc zahanbenie. A to by mal byť asi začiatok každej jednej nejakej obnovy v cirkvi, či už univerzálnej alebo miestnej cirkvi, že cirkev tvoria ľudia, hriešní ľudia, všetci sme hriešní ľudia, všetci máme svoje chyby a nedostatky a tak potrebujeme stále začínať tým, aby sme si byli do prsa a povedali, že aj my sme urobili chybu a chceme sa ospravedlniť pred všetkými a pred Bohom predovšetkým.
Dosť rezonuje aj tá otázka pokoja, prípadne konfliktov a tá bolesť tých obetí a určite aj na synode sú biskupi alebo delegáti z týchto zranených cirkví alebo z tohto zraneného obyvateľstva.
Toto sú veci, ktoré dennodenne zaznievajú na synode. Naozaj je tu veľa delegátov, ktorí prichádzajú z regiónov alebo z miest, kde nie je pokoj, ale kde zúri vojna, prípadne kde je veľká chudoba a utrpenie ľudí. A toto sa veľmi, veľmi často opakuje. Potrebujeme mať nastavený sluch pre týchto ľudí a aj takú vnútornú citlivosť, modliť sa za mier a pokoj vo svete, čo pápež František neustále a neustále zdôrazňuje, aj tak robí. A zároveň aj v týchto intenciách uvažovať potom o ďalších krokoch, ktoré sa môžu v cirkvi robiť, lebo iné je hľadať nejaké ďalšie kroky v miestnych cirkvách, ktoré žijú v pokoji a majú sa aj materiálne dobre, ale a o tom je vlastne aj tu stretnutie na synode, že máme možnosť nielen vidieť to svoje, kde sme, ale prostredníctvom stretnutí s delegátmi zo všetkých kútov sveta máme možnosť pootvoriť svoje oči a vnímať aj seba samých z pohľadu celého sveta, predovšetkým z pohľadu tých miest, kde je veľké utrpenie, kde je vojna, kde sa ľudia veľmi trápia.
Toľko druhá časť rozhovoru s monsignorom Marekom Forgáčom. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.